ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتخرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ابن مسعود رضي الله عنه دان رواية قلنجان حديث پیغمبر علیه الصلات و السلام ایتدلر علیکم بالصدق اوی امتلرم اوزیلرگه لازم بلیلر فقط کنه توغر سوز بولشلیکنه اوزیلرگه عادت قلیلر فقط کنه توغری گپنه گپرشلینه فا این الصدق بس انا اوشا توغر سوز لگیز دی پیغمبرمز ایتدلر توغر سوز یهدی الى البر اوز ایگسنه فقط کنه یخشلیک سره یتکلیده و یهدی الى البر و این البر یهدی الى الجنه و یخشلیک ایسه جنت که یتکلیده اوز ایگسنه دی پیغمبرمز ایتیدلر دیمک حقیقتا شنده جمعیت ده مخلمزده هم کم توغرو سوز بوسه ana o'shanga nisbatan insonlarning hurmati o'zgacha. Hurmatlar cheksiz va ana o'sha to'g'ri so'zga, to'g'ri so'zning hikmati o'sha insonga yaxshiliklarni keltirar ekan. Hamma odam unga yaxshilik qilgisi keladi. Hamma odam unga faqatgina yaxshilikni sog'inadi. Va Rasulimiz aytadilar, yaxshilik esa oxiratda jannatga eltadi degan ekanlar. وما يزال الرجل يصدق ويتخرى الصدق پیغمبر علیه الصلاة والسلام ایتدلر و انسانلر توغر سوزنی عادت قلسه توغر سوزنی گپرشنی دائما قصد قلب یورسه اللهنین نزده ده صدیق دیگن مقامنی تاپارکن صدیق دیگن نام بلن کتابت قلنرکن اوش بنده توغر سوز انسان وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ پیغمبرمز ایتدلر امتلرم آگاه بولیلر یالغاندن اختیاط بولیلر اوزیلرن سقلیلر یالغاننین ایلتن پیغمبرمز بیان قلدلر فَإِنَّ الْكَذِبَ بس یالغان یشف یهدی الى الفجور فیسق و فجور گی تکلید اوزن ایگسنه و این الفجور یهدی الى النار و فسق و فجور ایسه قیامت کنه اوزن ایگسنه دوزخ چاهگه یتکلیده دوزخگه تشیده دیگه نکنه و ما یزال الرجل یکذیب و یتخر الکذیب قیسی انسان یالغان گپرسه یالغان قصد قلب یورسه اللانین نزده ده کذاب دیگن نام بلن نام لنده کتابت کلنده یازلده دیگن اکنده الله سقلسن دیمک یالغان سوز مخترم عزیزلر برینچ نوبت بونین علت نمه یالغان نه برینچ نوبت بزگه کلتره دیگن زرار انسانلرنین ارتس دیگه مسقالب توپلنگن آبرویمز اعتبارمز خرمتمز برپل قلب یکتر کن بو برینچ ایلت یالغان ایکینچ زرارلی جهت یالغان گپرگن آدم ده الهی فیض الهی نور الهی برکات o'zida ham kasbida ham oilasida ham ko'tarilar ekan muhtaram azizlar. Ana ko'ryapmizmi? Hazrati Ibn Mas'ud roziyallohu anhu ning o'zlari aytgan ekanlar, banda degan ekanlar. Banda modomiki yolg'on gapirishlik, yolg'on ishlatishlikka intilishdan o'zini to'xtatmasa, qalbida bir qora dog' paydo bo'ladi. Borib borib bu dog' butun qalbini qoraytiradi va butun badaniga tarqaladi va Allohning nazdida yolg'onchi kazzobga aylantirib qo'yadi degan ekanlar. Ana bu yolg'onning uchinchi insonga keltiradigan zararli illati. Va undan tashqari yolg'on so'zni payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilar. Fisq fujurga yetaklaydi. Fisq fujur esa oxiratda insonni do'zaxga chohiga tashlaydi degan ekanlar. Demak, muhtaram azizlar, tijoratchi bo'lamizmi? Yoyinki davlat ishida ishlaymizmi? Yoyinki o'zimizning shaxsiy ishimizmi? Tijoratmi? Yoyinki kasbkormi? Qaysi kasb sohasi bo'lishligimizdan qat'iy nazar. Agar bizga bu yoqda katta tog'day foyda kelayotgan bo'lsa ham Alloh barakasini ko'tarib qo'yarkan yolg'onni ishlatadigan bo'lsa, Xudo saqlasin. Ko'ryapmiz bugungi kunda masalan katta-katta pul topadi, katta-katta imkoniyatga ega bo'ladi. Katta-katta million-millionlarni oborot qiladi-yu, lekin barakasi yo'q. Nagadir ishining bir fayzi yo'q. Ana o'sha fayzning, barakaning yo'qligi yolg'on yashiq so'zlarning ko'pligining sababidan.